numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La citirea acestei Sfinte Evanghelii, sigur, mintea noastră se duce pe linia unui verset sau altui verset. Înainte de a-mi construi cuvântul de învățătură, vreau să plec de la ultimul verset al Sfintei Evanghelii, pentru ca să consolidăm în sufletul nostru afirmații pe care m-ați auzit de multe ori făcându-le referitor la împărăția lui Dumnezeu. Este un cuvânt, este un nume foarte important în învățătura creștină și el nu beneficiază neapărat de o percepție, de o cunoaștere, de o înțelegere suculentă, consistentă a lui. Și ar fi necesar să avem această înțelegere. Deci, când spunem împărăția lui Dumnezeu, ne-am duce foarte ușor cu gândul că e lumea nevăzută, că e ceva ce ține de lumea nevăzută. E fals, pentru că n-ar avea înțeles cuvântul acesta al Domnului că vor fi unii care nu vor gusta moartea și vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Deci împărăția lui Dumnezeu este un proiect al lui Dumnezeu în care recuperează și lumea fizică, lumea noastră, lumea aceasta în care noi suntem acasă. În acest tip de viață pe care o ducem, o recuperează, smulgând-o însă morții, smulgând-o bătrâneții, smulgând-o bolii. Deci e o împărăție care are legătură cu învierea, dar e o împărăție care are totuși legătură cu lumea concretă, cu lumea din care este trupul nostru. De aceea, sunt unii care nu vor gusta moartea, adică nu vor pleca din trupul lor și totuși vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Împărăția lui Dumnezeu vine cu putere. Bun, o lăsăm așa, să se așeze în sufletele noastre și ușor, ușor să corectăm sau să nuanțăm înțelesurile de care avem nevoie pentru a face din învățătura creștină ceva personalizat, ceva la purtător, ceva cu putere de a produce efecte. Iubiți credincioși, tema crucii e un examen. De când sunt eu, mă știți, v-am mai spus-o, a fost ceva foarte dificil pentru mine ca preot, ca teolog, să mă apropiu de tema crucii. Pentru că te poți apropia formal, dar simți că e formal și nu e în ordine. Dar e în firea lucrurilor că Mântuitorul, când a vorbit prima dată despre cruce, este în capitolul 8 din Evanghelia după Marcu. Noi nu citim partea aceasta, partea a doua, capitolul, nu citim decât finalul. Dar înainte de a spune Mântuitorul aceste cuvinte, care sunt o concluzie la ceva ce s-a întâmplat înainte. Și ce s-a întâmplat înainte a fost o primă probă a ucenicilor dacă ei cred în Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și a întrebat, mă, ce zice lumea? Dar voi ce ziceți? Cine sunt eu? Și Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă a existat această mărturisire, Mântuitorul, ce credeți că a început să vorbească? Despre Vinerea Mare a început să vorbească. Despre Săptămâna Patimilor și Vinerea Mare. Adică e bine, e clar, mărturisirea aceasta deosebită la care ați ajuns, cunoscându-mă pe mine, dar uite, vă spun care este soarta mea. Ce mă așteaptă? Care e viitorul? Viitorul meu este să fiu prins, batjocorit, să fiu răstignit și așa mai departe și pe urmă să vină învierea. Când Mântuitorul a spus lucrurile acestea, Petru l-a luat deoparte și a zis, nu se poate, nu se vorbești de astea. adică să te dai prins, să faci să dregi. Și Mântuitorul i-a spus cuvinte foarte dure, deci după ce la început i-a spus că Tatăl Ceresc l-a inspirat să zică acele cuvinte, acum îi zice un cuvânt înfricoșător, zice, înapoi a mea, Satano, că nu cugeți ceea ce trebuie. Deci, într-un timp extrem de scurt, Petru, cu abilitatea lui sufletească pe care o cunoaștem, cu acest temperament învăpăiat și coleric și cum era, trece de la o inspirație în care gândul Tatălui Ceresc capătă formă în cuvinte omenești prin mărturisirea lui Petru, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. E o mărturisire pe care o facem și noi când ne împărtășim. Noi când ne împărtășim, am comentat undeva, dar nu cu dumneavoastră lucrul acesta, noi luăm pe Sfântul Petru de o mână și pe Sfântul Pavel de alta. Și zicem, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Asta o zicem cu Petru în faza, în ce fază? În faza în care era inspirat de Tatăl Ceresc și Mântuitorul i-a spus, nu-s cuvinte omenești, ce spui tu este extraordinar. Pe această piatră voi zdi biserica mea, pe mărturisirea aceasta. Și noi continuăm, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta o spune Pavel. Bucata asta o spune Sfântul Pavel. Deci noi cu cuvintele Sfântului Petru și cuvintele Sfântului Pavel mergem către Sfânta Împărtășanie. Acum, Mântuitorul, dacă ai ajuns la treapta aceasta și a considerat că ucenicii prin Petru au ajuns la treapta aceasta, le dezvăluie un adevăr care se apropie. Săptămâna Patimilor și mai ales Vinerea Mare. Ceea ce pentru Petru a fost scandalos. Și atunci, după ce îl pune la pun și îl numește Satana, face Mântuitorul învățătura asta despre cruce. Și zice, cine vrea să fie cu mine, n-are cum să rămână în afara crucii. Deci tema crucii e ceva ce nu putem evita, nu putem da deoparte, nu putem fi ca Petru chiar așa bine intenționat să zicem, Doamne, Tu trebuie să stai în înălțimile Tale, trebuie să fii acolo, Tu ești mare, Tu ești rege, Tu ești nu știu ce, și noi încercăm și noi unele și altele, nu? Mântuitorul Hristos este Cel care își asumă acest viitor sumbru, crucea, pentru ca să poată răzbi la înviere. Și atunci și nouă ne vorbește la fel. Nu comentez, astea sunt lucruri care trebuie comentate cuvânt de cuvânt, verset de verset în construcția lor, pentru că e o școală a înțelegerii crucii. Adică, cine vrea să fie cu Mântuitorul Hristos? Și pe urmă zice, cine nu vrea să fie și se rușinează de mine? Și eu mă voi rușina de el. Deci, avea o perspectivă, a beneficiat de o perspectivă luminoasă, înseamnă să nu ratezi legătura cu Mântuitorul Hristos aici, aici. Adică să te poți număra printre cei care îl mărturisesc pe El. Să fii în stare să îl mărturisești pe El, nu numai în prima mărturisire a lui Petru, ci să fii capabil să îl mărturisești și în a doua parte, cea legată de cruce. Adică să-L vezi pe Mântuitorul Hristos în realitatea Lui dumnezească și în condiția umilă în care El este răstignit și în care moare ca un nimeni. Și să poți să te atașezi de această realitate și să stai cu nădejde privind către perspectiva învierii. Zice, cine se va, repet aceste cuvinte, de cel care se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Deci eu vreau să vin la niște concluzii concrete. Întâi să înțelegem că tema crucii presupune un drum urcător. E ca o scară. Adică ceva trebuie să pui sub picioarele tale ca să mergi mai departe. De aceea vorbește despre faptul de a-ți lua crucea și de a-ți asuma chiar o împuținare a vieții, o împuținare a împlinirilor tale. Dar nu așa de dragul împuținării, ci cu sensul mărturisirii Domnului. Adică pentru prețul acesta, pentru faptul de a fi și de a avea un sens legat de Mântuitorul Hristos, trebuie să accepți cumva să renunți și să calci pe lucruri care sunt în răspăr cu Mântuitorul Hristos, sunt doar ale tale. Filozofii vorbesc ca să dea un nume identității noastre, spun eu, eu. Adică omul are un eu. Dar e un eu provizoriu, un eu inferior, pe care noi îl trăim natural. Păi care e eul meu? Care e sinea mea? Care e identitatea mea? Păi unde mă simt bine? Din ce mă simt bine? Păi să mă duc acasă să mănânc o ciorbiță caldă, poate beau și o cafeluță la sfârșit, poate fac un nănic de o jumătate de oră. Și în ce mă mai simt bine? În alte lucruri. Să vorbească lumea frumos, să mă prețuiască. Adică, vă dați seama, lucruri omenești. E un eu acesta. E o identitate în care ne recunoaștem. La unii cu niște nuanțe, cineva se bucură foarte mult să meargă să facă o țigară când iese din biserică. E plăcerea lui, e identitatea lui, e obiceiul lui, se simte, e acasă la el cu acest abiet, să zicem așa. E un eu inferior. Unde e Mântuitorul Hristos aici? Unde e Mântuitorul Hristos răstignit? Îl poți pune în legătură cu capul pe perna aia moale care o știu eu? Nu poți să-l pui în legătură. Deci, e și o identitate superioară la care trebuie să ajungi, care poate să fie în legătură cu Mântuitorul Hristos. Și atunci zici, eu superior, sine superioară, eu știu, identitate superioară. Deci, temele crucii, toate lucrurile care spuse aici, ascultă de această ierarhizare. Calci pe ceva, renunți la ceva plăcut, dar care este inferior, în care Mântuitorul nu se poate recunoaște, care nu îl mărturisește pe Domnul, te mărturisește pe tine. Toate aceste lucruri pe care te mărturisesc pe tine. Trebuie să fie ceva care îl mărturisește pe Domnul. Acest lucru care îl mărturisește pe Domnul ține cam de ceea ce urmează să fie. Ține de viitor, este ceva către care mergem. Nu e ceva în care ne-am instalat. Orice lucru în care te-ai instalat e un lucru care poate fi depășit, poate fi călcat în picioare, ca pe o treaptă, așa, ca să urci pe alta. Eu v-aș da niște exemple concrete în această privință. V-aș da niște exemple concrete. De pildă, faptul de a accepta vârsta care vine. E o experiență care noi bătrânii o facem. Faptul că după 50 de ani, ce să mai spun după 60 de ani, să-ți dai seama că nu mai ești tânăr și că trebuie să-ți asumi această realitate a vârstei, care vine cu noutăți, vine cu surprize. Deci faptul de a-ți asuma acest lucru care vine și să renunți la lucrurile care ți le amintești tu că erau plăcute și nu știu ce, faptul acesta înseamnă a-ți lua crucea. Ați asuma o identitate care este dinamică, o identitate care se deplasează, se duce și tu să fii deschis să înveți și să te adaptezi la această identitate. Nu da la bătrânețe răspunsuri care erau potrivite în urmă cu 20 de ani. Nu da asemenea răspunsuri. Nu veni cu soluții la 70 de ani care sunt ale lui 40 de ani. Nu veni că nu se potrivesc. Nu e în ordine, nu e creștinește, nu e ce trebuie, nu ține de cruce. Noi, hai să vorbim despre un eu colectiv. Noi, fără să ne dăm seama, în acești 30 de ani de tranziție de la comunism încoace, noi reproșăm foarte multe lucruri, politicii, vieții, cu tare, cu tare, dar trăim bine. Sunt copiii duși în străinătate, se duc, se întorc, ne ducem noi, facem mișcări, nu știu ce, tot felul de lucruri care nu le puteam gândi nici în vis că ar fi posibile când eram în comunism. Nu? Te duci la marketurile astea că vine marfa din Turcia, că vine din Ecuador, că vine nu știu de pe unde vine. Eram la aprozar la corn, nu? De un aprozar de ăsta așa cu marfă și trebuia să pună doamna aia de acolo etichetă de unde e marfa, ce că se cere acum. Și întreba pe ăsta care era primise marfa, măi, de unde-s bananele astea, de unde-i morcovul ăsta, de unde-i cutare? Eu rămâneam paf, că alegeam niște morcov de acolo și niște țeline și așa mai departe și aflam că ele nu sunt din țară, vin de la depozitul de nu știu unde, dar vin de peste tot locul de pe fața pământului, cum e globalizarea asta și cum se duc mărfurile și așa mai departe, nu? Deci, dar posibilitatea de a te duce și a lua ardei, de a lua capia, de a lua legume, de a lua faine, extraordinare, vile, raz, faci mâncare și așa mai departe. E o boierie, dragii mei. E o boierie în care ne-am instalat încet, încet și nici ne dăm seama că nu e de la sine înțeles lucrul acesta și că nu e obligatoriu să fie în continuare lucrul acesta. Oamenii așezați și care își dau seama de realitățile pe care trăim se gândesc că vor veni timpuri grele, pentru că lumea se reașează în niște echilibre pe care nici o țară nu le știe bine, mai ales o țară mică ca a noastră, nu le știe bine când se vor așeza după cutremur lucrurile, că se vor așeza, că nu se poate trăi numai în război. Eu nu cred că vom dispărea într-un război atomic, nu cred treaba aceasta. Da, lucrurile se dislocă de colo-colo, lumea se reașează pe alte tensiuni, pe alte echilibre. Unde ne vom plasa noi, nu știm, dar suntem aproape de o arie de război care va mai dura și în orice caz ștacheta de viață, asta de care vă vorbesc eu, va scădea radical. Deci, eu spun să ne asumăm crucea. Am vrut să vă spun lucrul acesta. Toată predica mea este numai pentru a vă spune lucrul acesta. A fost numai pentru asta. Ca să înțelegem că e foarte creștinește și foarte cu minte să nu intrăm în disperare. Îmi povestea cineva, zice, despre un alt personaj, zice ăla, stau cu valiza pregătită. Cum sunt niște semne de nu știu ce, am tăiat-o în Grecia, că am eu nădejde să stau acolo să fac să dreg. Adică să te duci undeva în lume unde vrei să continui viața ta bună de acum. Vom pleca și noi din România când ce vrei să se clatine lucrurile? Nu-mi imaginez că vom intra în război, nu. Dar să se clatine lucrurile, unde să te duci? În toată lumea va fi primejdie. Nu vă imaginați cum va fi în Africa. Nu vă imaginați cum va fi în Africa, de unde vor lua ăștia grâu, de unde vor lua pâine, dacă ogoarele Ucrainei și ale Rusiei nu mai pot fi cultivate cum trebuie și mărfurile nu circulă cum trebuie, vapoarele nu se duc la timp de colo de colo și așa mai departe. Pentru pâine s-au făcut războaiele. Doamne ferește să se înceapă din nou pentru pâine. Asta nu a fost război pentru pâine, s-a război pentru ambiție. Dar imaginați-vă ce raport aveau romanii cu Egiptul, iertați-mă că fac așa, pentru că ei din Egipt luau grâul. Romanii se hrăneau din Egipt. Deci relația lor cu Egiptul și faptul de a ține Egiptul sub control și ca Marea Mediterană să fie accesibilă pentru corăbi era foarte important pentru ce? Pentru liniștea din Roma, pentru plebe și pentru oamenii bogați din Roma, că fără pâine e dezastru. Și atunci războaiele care le știm noi cu aia și cu aia, cu Cleopatra și cu cine nu mai fost acolo și așa. Deci nu cred că avem unde ne duce și nu e cazul să ne ducem. Ci cumva să ne pregătim că s-ar putea ziua de mâine să ne ofere niște provocări de împuținare a ștachetei noastre ăsteia de viață, să nu mai fie atâtea morcov și atâtea banane și atâtea dălea și atâtea nu știu ce sau alte răsfățuri, cărnuri și mai știu eu ce lucruri care când se perimează se aruncă, tone și tone și tone se aruncă în Europa de mâncare, nu? Să nu mai fie treaba aceasta și să trăim din puțin, să fim extrem de atenți la cojica de pâine pe care acum o aruncăm la gunoi. Deci să putem fi în echilibru și cu lucrul acesta, asta spun eu. Să avem așa tărie sufletească și să ne gândim la Mântuitorul Hristos ca la unul care controlează, care ține în mână lucrurile acestea și care chiar dacă îngăduie o crucificare, că dacă El a răbdat-o pentru sine, ne-o recomandă și nouă, înțelegeți? Numai că ne-o recomandă. O așteaptă și din partea noastră, în forme mai modeste, dar așteaptă și din partea noastră un fel de crucificare, un fel de înțelegere, un fel de ieșire din răsfăț. Pentru ca unii pe lângă alții să putem avea loc, să se poată împărți lucrurile, să putem avea toți oxigen și apă și o bucată de pâine minimă pentru supraviețuire și să salvăm relația noastră cu Mântuitorul Hristos. Deci, provocările care s-ar putea să vină spre noi, în acest dinamism de care v-am vorbit eu, care este pecetea crucii pe soarta noastră de creștin, acest dinamism ne duce mai departe spre altceva. Experiența aceasta nu e definitivă. Vine după ea probabil ceva greu, ceva mai greu decât am fost, că n-are cum să vină ceva mai bun, că ceva mai bun ne otrăvește, ne termină. Deci să ne pregătim pentru lucrul acesta ca pentru o experiență de crucificare care nu știm în ce formă va fi pentru unii sau pentru alții, individual și luați toți la un loc ca oameni care trăim în Câmpina sau în Prahova sau în România, dar să ne salvăm pe verticala mărturisirii Domnului. Dacă lucrul acesta l-am pierdut, zice, ce dai în schimb pentru sufletul tău? Dacă sufletul tău nu are garanția vieții pe care o dă Domnul Hristos, ce vrei să cucerești din lumea aceasta ca să răscumperi acest suflet pierdut, rătăcit, derutat? Chiar dacă ce am spus eu nu pot sintetiza pentru exigența prietenului meu, Mihail Petru, în mod pedagogic, în câteva cuvinte, dumneavoastră ați înțeles atmosfera și mesajul pe care am vrut să-l pun în fața dumneavoastră la Duminica Crucii. Amin.